tatarke arantskes animaste sirtas lur amenul voronume kes inzvsi kes khndrumem yetatsi kes pasumem kosiro karotit modormelem tes bet berinse
Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Big Snoop Dogg,
Ողջույն եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Ինչպես յուրաքանչյուր կիրակի այսօր է լամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնելու ամենահետաքրքիր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Լիաննա Մնացականյանն է, այժմ անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Հաշվի առնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստեղծված հարաբերությունները, Հայաստանում դեռ քննարկվում է գնալ թե չգնալ Բաքու այս տարվա մայիսին այնտեղ կայանալիք Եվրատեսիլ երկի մրցույթին Հայաստանը ներկայացնելու համար։ 2012 թվականի Եվրատեսիլի կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար եւ այս տարվա Երևանում անցկացվելիք մանկական Եվրատեսիլի ղեկավար Սիցե Բաքերը մեզ հետ զրույցում այն հարցին, թե ինչպես կարող է հավաստիացնել հայ ունկնդիրներին, որ հայկական պատվիրակությունը եւ հայ մասնակիցը ապահով կլինեն Բաքվում Եվրատեսիլի ժամանակ, պատասխանեց, թե իրենք խնդրել են Ադրբեջանի կառավարությանը մյուս տարվա մայիսին Բաքու այցելող բոլոր պատվիրակությունների համար ապահովել անվտանգության երաշխիքները, այսինքն մամուլի ազատություն, ազատ տեղաշարժվելու հնարավորություն։
We have asked the authorities in Azerbaijan to provide us with guarantees on safety and security.
Մենք խնդրել ենք ադրբեջանական համապատասխան մարմիններին մեզ տրամադրել անվտանգության երաշխիքներ բոլոր մասնակից պատվիրակություններին, եւ դա իհարկե վերաբերում է նաեւ հայկական պատվիրակությանը։ Իսկ եթե հայերն ունեն ինչ-որ հատուկ խնդրանքներ կամ պահանջներ, լավ կլիներ դիմեին մեզ եւ քննարկեին դրանք, բայց ադրբեջանի վարչապետից ստացված այդ երաշխիքներն արդեն ներառում են անվտանգության հիմնական սկզբունքները։
Ազատություն ռադիոկայանի Հայաստանյան բյուրոյի ղեկավար Հրայր Թամրազյանի այն հարցին, թե եթե հնարավորություն ունենար ինչ կասեր հայկական պատվիրակությանը եւ ադրբեջանական իշխանություններին, Սիցե Բաքերը արձագանքեց.
Well, I would say that Eurovision Song Contest is such a great event because it brings people from
Ես կասեի, որ Եվրատեսիլ երկի մրցույթը շատ մեծ ու հրաշալի իրադարձություն է, որը միավորում է մոտ 40 երկրների։ Մրցույթը քաղաքական չէ, երբևէ նման նպատակադրում չի եղել եւ չպետք է լինի, որն էլ այս իրադարձության հաջողության մի մասն է կազմում։ Հուսով եմ, որ Եվրատեսիլի տանիքի տակ մյուս տարի մայիսին բոլորը կկարողանան վայելել եվրոպական երկրների խաղաղասեր ոգին, որոնք միավորվում են, որ մեծ երկի մրցույթ կազմակերպեն, եւ թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը այդ մեծ ընտանիքի մասն են կազմում։
2007 թվականին Հայաստանը Եվրատեսիլում ներկայացրած երգիչ Հայկոն Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում եւս սկսվեց իր կարծիքով այս հարցի շուրջ։
Իմ կարծիքով ստեղ ինչ-որ հերոսություն չկա։ Եթե լինի անվտանգության երաշխիքներ երկու կողմից, ոչ միայն ադրբեջանական կողմից, նաև Լիբիայի կողմից, կարծում կարելի է մտածել գնալ։ Իհարկե նորից եմ կրկնում, ուղարկել որակով շատ լավ երկիչ կողմ, բայց կարծում նաև լավ կլիներ, որպեսզի մենք բոյկոտենք եւ ուղղակի չգնանք նրանց մոտ, համոզված չլինելով, որ այնտեղ ամեն ինչ լավ կլինի, թե ոչ։
Իմ գործընկեր Հասմիկ Գրիգորյանը Երևանի փողոցներում փորձել էր պարզել, թե ում կցանկանային տեսնել մեր համակարգացիները Եվրատեսիլի մրցույթում Բաքվում, եւ պետք է արդյոք որ Հայաստանը մասնակցի։
Ես կարծում եմ, որ Բաքու չարժի գնալ, քանի որ մեզ մոտ չկա ոչ մի դիվանական կապեր այդ երկրի հետ եւ ընդհանրապես արժի։
Արժի գնալ ու ապացուցել, որ մենք լավն ենք։
Եթե Բաքուն անվտանգությունը ապահովում է, ուրեմն երևի թե իհարկե, չոմիտեղս պետք է սկսվի գնալ գալը։
Այդքան էլ չի ուզենալ որ գնանք։
Գնանք իրանց ապացուցենք, որ մենք իրացի չենք վախենում, էլի կարան գնանք։
Անպայման պետք է սկսվի։
Որովհետև ինչ կարիք կա հետ կանգնել այդ մտքից, եթե Բաքվում է։ Լավ կնի, որ գնան։
Կարծում եմ, որ անպայման պետք է գնան, բայց երաշխիքներ պետք է որ ստանան, նոր գնան։
Հայրը երևի ամենալավ տեխնացուն ինքն է։
Շատ եմ ցանկանում, որ գնա Դորիանս,
որովհետև իրանք իսկապես շատ տաղանդավոր են, ունի հոյակապեն ու ընդհանրապես իրանք ինչով զբաղվում են, դա շատ մեծ գործ է։
Կցանկանայի Ռազմիկ Ամյանը գնա, որտեղ շատ եմ սիրում այդ երգչին։
Ռազմիկ Ամյանն է հարմար, Ռազմիկ Ամյանը, որ կարծում եմ հանդիսատեսի հետ աշխատելու կարողություն ունի, շնորհ
Դորիանսում դեմ շատ սիրում, ուզում եմ իրանք լինեն։
Դորիանսը, որն էլ գնա լավ կլինի։
Համերգի ընթացքում հնարավոր է լինեն սուլոցներ, փորձեր հայկական պատվիրակության համար շփոթեցնող իրավիճակ ստեղծել, որպես կազմակերպչական աշխատանքների գծով ղեկավար, այս կապակցությամբ ինչ է պատրաստվում անել Սիցե Բաքերը։
Well, of course we have taken that into consideration that is a possibility. We should also be realistic about that. What we have at Eurovision Song Contest is an audience of over 100 million people.
Իհարկե մենք հաշվի ենք առել, որ դա հնարավոր է, Բայց այս հարցում եւս պետք է իրատես լինենք։ Եվրատեսիլի ժամանակ մենք ունենք մոտ 100 միլիոն հանդիսատես, եւ նրանց գործն է երկը դատելը եւ հանդիսատեսի արձագանքը մեկնաբանելը։ Նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ շատ եվրոպացի երկրպագուններ են գալու։ Նրանք բեմի առջև են լինելու եւ աջակցելու են մեր դիրքորոշումն առայն, որ այս իրադարձությունը չպետք է քաղաքականացվի։
Վերջին տարիներին Եվրատեսիլ երկի մրցույթում հաղթողը որոշվում է 50% մասնագիտական ժյուրիի ձայներով եւ 50% հանդիսատեսի քվեարկությամբ։ Արդյոք այսպիսով ապահովում են մրցույթի օբյեկտիվությունը, հարցին Սիցե Բաքերը պատասխանեց.
We think that there is no perfect judging system. That's why it has changed so many times and we constantly look at how we can.
Կարծում ենք կատարյալ քվեարկության համակարգ չկա։ Այդ պատճառով այն այդքան փոխվել է եւ մենք անընդհատ մտածում ենք, ինչպես կարող ենք համակարգը բարելավել, որ հատկապես հանդիսատեսին տանք այն զգացողությունը, որ դա ազնիվ ընտրություն է, որ հաղթողը արդարացի է հաղթել։ Իրականում մենք փոխեցինք քվեարկության համակարգը, որովհետեւ հենց մարդիկ մեզ խնդրեցին, որ հաղթողին որոշելու գործում մասնագիտական մոտեցում եւս լինի։ Հենց հանդիսատեսը խնդրեց, որ ավելանա երաշտական աշխարհի մասնագետների ազդեցությունը։
Հաղորդումը պատրաստեցին Հրայր Թամրազյանը, Պրահայից Տիգրան Ավետիսյանը, Հասմիկ Գրիգորյանը, Նարինե Ղալիչյանը եւ Էլեն Չիլինգարյանը Երևանից։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաեւ ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։ www.azatutyun.am Max Liberty ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։ www.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
82-83-ամյա տատիկների բռնաբարությունը, 3 կիևյան կամրջից 28-ամյա կնոջ ինքնասպանությունը, դատելով վերջերս հաճախակի դարձած նման դեպքերից, տպավորություն է, որ Հայաստանում աճել է բռնաբարությունների ու ինքնասպանությունների թիվը, սակայն ազգային վիճակագրական ծառայության կայքեջում տեղադրված մինչև օգոստոս ամսվա տվյալներով սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործությունների թիվը նվազել է 15.2%-ով 2010 թվականի համեմատ ությամբ։ Հոգեբան Սամվել Խուդոյանն էլ նշում է, որ ոչ թե դեպքերն են շատացել, այլ լուսաբանողները։ Անդրադառնալով ինքնասպանության պատճառներին, հոգեբանը նշում է, որ առաջին պատճառը դեպրեսիան է, իսկ դեպրեսիայի պատճառները հազարավոր են։
Օրինակ, խաղամոլների շրջանում է հանդիպում, մեծ կորուստներ են տալիս եւ ստիպված ինքնասպանություն են գործ։ Ազգանդավորական միջավայրը նույնպես շատ նպաստավոր պայման է ստեղծում։ Հոգեկան հիվանդների շրջանում է ստիպ եկած, հատկապես օրինակ դեպրեսիվ բնույթի նյուրոզների են և շիզոֆրենիայի դեպքում էլ մեծ թիվ է կազմում։ Ըստ որում ոչ ֆսիխոտիկ վիճակում, դրանք դուրս են գալիս այդ վիճակ, թափ վիճակում նոր ամեն ինքնասպանություն են գործում։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն էլ նշում է, որ դեպրեսիայից զատ պատճառները պետք է նաև փնտրել ընտանիքում, այսինքն ինչ միջավայրում է ծնվել ու մեծացել երեխան, իսկ բռնաբարության դրդող առաջին պատճառները
այստեղ շատ կարևոր է նաև երշադրություն դարձնել, թե կոնկրետ ինչ վիճակում է եղել անձի երեխայի սեռական դաստիարակությունը կամ եղել այն ընդհանրապես թե ոչ, որովհետև նույն անձը իր տարիքի տարբեր փուլերում ստանալով տարբեր տեսակի ինֆորմացիա սեռական կյանքի, սեռական մտածելակերպի, սեռական դաստիարակության վերաբերյալ հետագայում նաև ձևավորում է համապատասխան մտածելակերպ եւ վար, որը բնականաբար կարող է եւ արտահայտվել թեկուզ եւ ագրեսիվ սեքսուալ վարքի տեսքով, հետագայում նաև բռնաբարությունների ակումբներով։
Ընտանիքում բռնությունը, ծեծը, վեճերը միանշանակ բացասաբար են անդրադառնում երեխայի սեռական դաստիարակության վրա։ Շահրամանյանը նշում է, այդ ամենի ազդեցությունը երեխայի մոտ կդրսևորվի 10 տարեկանից հետո, երբ երեխան կփորձի գտնել իրեն հուզող հարցերի պատասխանները ընտանիքից դուրս։ Շահրամանյանը նշում է, որ սեռական դաստիարակության մասին խոսելը դեռևս սեռական հարաբերությունների մասին խոսելը չէ։ 0-ից 5, 5-ից 10, 10-ից 15 տարեկան պետք է այսպես փուլ առ փուլ երեխային տալ ճիշտ ինֆորմացիա։
Գտնական շրջանում երեխային հետաքրքիր է, թե որտեղից է ինքը այս աշխարհ եկել, ով է ինքը։ Իրեն հետաքրքրում է իր մարմինը, այսինքն եթե ինքը շոշափում է իր սեռական օրգանները կամ հարցնում է պետք չէ երեխային պատժել, ինչ հաճախ արվում են որոնք կոպտագույն ձևով, որովհետև դա երեխայի բնական հետաքրքրությունն է իր մարմնի հանդեպ, ու ինքը փորձում է բացահայտել ինքն իրեն, կամ ասենք առավելևս պատմություններ մոգոնել մեշոկ պապիների, արագինների վերաբերյալ, որովհետև ավելի վատ պատկեր է լինելու, երեխան ձեզ կհավատա տվյալ պահին, հետո փողոց է դուրս գալու, մանկապարտեզ է գնալու ու չակերտավոր դառը ճշմարտությունն է իմանալու և մեծ հիասթափություն է ապրելու, իսկ այս դեպքում ծնողը իր համար ամենա հուսալի հենարանն է, ինքը այս դեպքում միայն ծնողին է վստահում, հետևաբար եթե ծնողը խաբեց, ինքը արդեն իր առաջին, կարելի ասել, ստրեսը, դեպրեսիան հա մանկական տարիքի ապրում է։
Սեքսոլոգը վստահեցնում է սեռական ճիշտ դաստիարակության համար կարևոր են ծնողների ճիշտ ու լավ փոխհարաբերությունները։
Դա լինում են դեպքեր, երբ ընտանիքում մայրը լինում է շատ իշխող, հայրը համեմատաբար պասիվ դաստիարակության տեսակետից, երեխայի մոտ հատկապես մինչև 5-6-7 տարեկանը, որին ընթացքում պետք է ձևավորվի ճիշտ պատկերացումը սեռային պատկանելության, սեռային դրսևորումների, արական և իգական սեռերի առանձնահատկությունների, նման դիրքերի դեպքում երեխայի մոտ որոշ չափով աղավաղվում է պատկերացումը, որը արտահայտվում է նրա վարքագծում հետագայում, այսինքն տղաների մոտ խախտվում է առնական գծերի ձևավորումը, նույնն նաև աղջիկների մոտ, որը հետագայում արդյոք կարող է վերել սեռական որոշ խնդիրների, մասնավորապես հենց թեկուզ և միջսեռային հարաբերությունների ձևավորման տեսակետից։
Մասնագետները նշում են, որ դեռահասության շրջանում տղայի ճիշտ դաստիարակության մեջ մեծ աշխատանք ունի անելու հայրը։
Գալիս են ծնողներ, իրենց տղայի ձեռքից բռնած, վերում են մեզ մոտ պահանջով, որ այ ես տղայիս մոտ նկատել եմ կներեք իհարկե ձեռնաշարժության երևույթներ և բերել եմ, որ դուք բացատրեք, որ դա հիվանդության եմ բերում։ Այսինքն ապատեղեկատվության աստիճանը հասնել այն սահմանների, որ ծնողը համոզված, որ այն ինչը երեխային բնորոշ այդ տարիքի համար որպես սեքսուալության դրսևորում, դա խնդիր է, իսկ որտեղից է ինքը իմանում, որ խնդիր է, ամսագրերից, խոսակցություններից, ինտերնետից, որը ողողված է նման ապատեղեկատվություն։
Չափազանց կարևոր է տղային հայրը դաստիարակի հատկապես 3-5 տարեկան հասակում։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նաև ավելացնում է, որ շատ հաճախ, երբ ծնողներն ամուսնալուծված են և տղա երեխան մեծանում է այնպիսի միջավայրում, որտեղ հիմնականում կանայք են, դա կարող է բերել սեռային ինքնագիտակցության խանգարման։
Հանդիպել եմ դեպքի քույրիկների մեջ, հենց քույրիկներն իրենց տիկնիկ որպես հագցնում են իրենց յուբկաները շորերվա, դա սեռային ինքնագիտակցության խանգարման է բերում, որը հետագայում կարող է հոմոսեքսուալիզմի և տրանսեքսուալիզմի հիմք դառնալ ավելի վատ։ Երեխան տղայի մոդել չի վերցնում իր ներսը, և վատ նշան կարող է լինել, եթե հանկարծ 5 տարեկանում տղան նմանակում է մոր շարժումները։
Հոգեբան Սամվել Խուդոյանը նշում է, որ 3-5 տարեկանում երեխան ունենում է սիրահարվածության առաջին զգացմունքը, սիրահարվածություն ծնողի նկատմամբ։ Այդ տարիքում է, որ օրինակ որդին կարող է խանդել հորն ու հայտարարել, որ ամուսնանալու է մոր հետ։ Հոգեբանը նշում է, որ շատ ընտանիքներում երեխան իր այդ զգացմունքի համար արժանանում է պատժի, այնինչ այդ շրջանում ուղղակի պետք է հաճախակի խոսել հենց սիրո զգացմունքի մասին։ Խուդոյանը նշում է, որ սիրո ամենապորտկուն դրսևորում լինում է 15 տարեկանում, ու հենց այդ տարիքում է առաջանում սեռական պահանջմունքը։
6-7, 8-րդ դասարաններում երեխաները անկառավարելի են դառնում, եթե հենց այդ բուրըն աճի և սեռական պահանջմունքի ակտիվացման սեռական հորմոնը 10-ից ավելի արտադրության հետևանք է որոշ առումով։ Սեռային ինքնագիտակցության ձևավորման պահ է, և ստեղ որպես դաստիարակության հարց ուղղակի մեջ կբերի կիսավայրենի ցեղերի սովորույթները, որոնք լավագույն դաստիարակության մոդելներն են։ Կանայք ձեռնադրում են, դու տղամարդ ես, դու կին ես, ու ահա սա է քո պարտականությունը, տղամարդը այսպիսին պիտի լինի, այսպես պիտի վերաբերվի կնոջը և հակառակը։ Այսինքն նրանք հստակ տալիս են սեռային դերերի սցենարները։
Սեքսոլոգ Վրեժ Շահրամանյանն էլ ավելացնում է, որ նաև պետք է վերահսկել ինֆորմացիոն դաշտը։
Դաշտը վերամշակման, շտկման, ճիշտ ինֆորմացիա տարածելու կարիք ունի։ Հիմա ցանկացած ոք, ով ունի ճնշին հնարավորություն, կարող է դրա մասին գրել, տպագրել, առանց մասնագետի հետ խորհրդակցելու, առանց մասնագիտական խմբագրման, և բնականաբար սերունդը դա կարդում է, թե ինտերնետից, իսկ ինտերնետը այսօր այդ հարցում, կարելի ասել, առաջին տեղում է գտնվում։
Հասմիկ Գրիգորյան, Max Liberty.
It's Snoop Dogg. Can you be my fly? I just wanna make you sweat. I wanna make you sweat.
Max Liberty-ն դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպե, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 12:60։
փոխում է գիշերը, ես հեռու եմ ու քեզ եմ հիշում, շատ են անցել այն օրերը, այն օրերը այստեղ բանակում, լավն են ընկեր տղաները, բայց իմ սերը այնտեղ է հեռվում, ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
ինձ գրում է, կանչում է իմ սերը, արդեն շատ եմ քեզ սպասում,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ,
մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ.
Օրը փոխում է գիշերը, եւ աշունը ձմեր է դառնում, ինձ ջերմացնում է քոսեր, իմ արդեն հարազատ բանակում, դե հասկացիր իմ այս դերը, տղաները պիտի ծառայեն, հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
հայրենիքն էլ է նույնպես մեր սերը, իսկ հարսները կսպասեն,
մի նամակ,
մի համբույր,
մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր,
մի տխրի դու ինձ ուր,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր, մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր,
մի նամակ, մի համբույր, մի տխրի դու ինձ ուր, սիրելի սպասիր կգամ, ու քո զինվորը կդառնամ, շնչով դու լցրիր իմ սիրտը, ինձ տվիր ջերմ հույսեր, սեր, դու ես իմ կյանքը ու տակ արևը սեր, ինձ կոգնես ապրել, կարնամ բույրով ու ծողով, ինձ հետ կտաս հասնել էր ուներ, կեզ իմ սիրով պարվեմ ու տակ ամբույր արնեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրուս ավես, ու ինձ ամպեջ ասես, դու իմ ես իմ սեր, ես իմ սիրով պարվեմ, ու տակ ամբուր արնեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ կեզ, որ դու սիրուս ավես, ու ինձ ամպեջ ասես, դու իմ ես իմ սեր, իմ ամուշ ու խնգին, սիրում եմ ես կեզ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ քեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբերջ ասես, դու իմ ես իմ սես,
իմ սիրով պատվեմ ու տակ ամբուր արդեմ,
ամբողջ այնով ասեմ սիրում եմ քեզ, որ դու սիրուց ավես ու ինձ ամբերջ ասես, դու իմ ես իմ սես, իմ սիրով պատվեմ ու տակ ամբուր արդեմ, ամբողջ այնով ասեմ սիրում
եմ,
ու սիրուց ավես ու ինձ ամբերջ ասես, դու իմ ես իմ սեր, իմ
անուշ ու խնգին,
սիրում եմ ես քեզ,
Yes, sir.
Duel?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
I just wanna make you sweat.
Հիշեցնեմ, որ դու ընդդրում ես ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականի Կիրակնորյա ծրագիրը։ Լսենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր հաղորդումները։
Հայկական կրթական տարածքում Բոլոնյան գործընթացի տեղայնացման մարտահրավերների արձանագրված հաջողությունների եւ զարգացման հեռանկարներին այսօր անդրադարձան կրթության եւ գիտության նախարարը Ազգային ժողովի պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը, ՀԱԿ կրթության եւ գիտության հանձնաժողովի համակարգող Սամվել Ղարաբեկյանն ու Ազատ դեմոկրատների կուսակցության փոխնախագահ Անուր Սեթրագյանը։ Բացի կրթության եւ գիտության նախարարից բանախոսների հիմնական մասը գործող դասախոսներ են, իսկ դպրոցի նախկին տնօրեն Անահիտ Բախշյանը, ինչպես հայտնի է, Ազգային ժողովում համապատասխան հանձնաժողովի ներկայացուցիչն է։ Աշոտյանը նշեց, որ Բոլոնիայի վերջնանպատակների ժամկետը հետաձգվել է մինչև 2020 թվականը, կրթության և գիտության նախարարությունն էլ հաստատել է իրականացվող բարեփոխումների ազգային ծրագիր, ըստ որի կհամակարգվեն բարեփոխումների ուղղությունները։ Դրանք են երաստիճան կրթական համակարգ, բակալավր, մագիստր, հետազոտող և հաջորդ ուղղությունը կրեդիտային համակարգն է, և այլն։ Մինչև այսօր իրականացված կրթական բարեփոխումներն ընթացել են հիմնականում փաստաթղթային հունով, իսկ որակական առումով դեռ չլուծված շատ խնդիրներ կան, դրանցից մի քանիսին անդրադարձավ Արմեն Աշոտյանը։
Մենք խնդիր ունենք, անցնելով ձևական փուլը փոփոխությունների, այս 10 տարին, մինչև 2020 թվականը օգտագործել Բոլոնիայի բարեփոխումների բովանդակությունը ապահովելու համար։ Սա նշանակում է իրավի ուսանողակենտրոն համակարգի կառուցում, դա նշանակում է ուսանողների կրթական կարիքների սպասարկում եւ բավարարում, սա նշանակում է առավելագույն թափանցիկություն բարձրագույն կրթական համակարգի հասարակության համար։ Հայաստանում կրթությունը պետք է վերադարձնել որպես սոցիալական արժեք։
Անդրադառնալով ոլորտի խնդիրներին, Բախշյանը նշեց, որ իր համար զարմանալի է, թե ինչու են բուհերի կառավարման խորհրդի անդամները, վարչապետը, նախագահը եւ այլն։
Մեզ մոտ բուհերի կառավարման խորհուրդները քաղաքականացված են, որը չի արդարացնում, ոչ մի կերպ հասկանալի չի, թե հանրապետության նախագահը ինչ պիտի Երևան պետական համասանի խորհրդի նախագահ լինի, կամ վարչապետը մանկավարժականի խորհրդի նախագահ լինի, եւ արդյոք իրենք ժամանակ ունեն զբաղվելու այդ բուհի խնդիրներով, ինչքանով իրենք կարող են ժամանակ դրամադրել, երբ որ տարին երկու անգամ պետք է խորհուրդը նիստերավիրի, քննի, լսի ֆինանսավորումը եւ տարբեր խնդիրներ։
Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության փոխնախագահ Անուր Սեթրակյանն, ով նաև Երևանի պետական համալսարանի դասախոս է, անդրադառնալով Աշոտյանի նշած կարևոր քայլերից մեկին, այն է ունենալ ուսանողակենտրոն համակարգ, հետաքրքրվեց, թե ում է պետք նման համակարգը։
Կրթված եւ ուսյալ երիտասարդ է, կարող է պետության մեջ իր դիրքը եւ տեղը գրավել, որովհետեւ շատ հաճախ դիրքը, տեղը եւ կրթվածությունը շատ հակադարձ համեմատական կատեգորիաներ են Հայաստանում։ Նայն խավերը, որոնք այսպես թե այնպես խոցել են, նրանք են գտնվում Բոլոնիայի գործընթացի ուշադրության կենտրոնում, եւ շատ ուժեղ հսկվում է թվերի եւ վիճակագրության շնորհիվ, որ այդ համամասնությունը պահվի, որ հանկարծ այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել սոցիալապես ոչ ապահով խավեր, հանկարծ կրթություն ստանալու խնդրում որևէ զրկանք չունենան։
ՀԱԿ կրթության և գիտության հանձնաժողովի համակարգող Սամվել Ղարաբեկյանն ասաց, որ բարեփոխումների գործընթացի հաջող իրականացման գործընթացում պակասում է ակտիվ քննարկումները։
Բարեփոխումների պրոցեսը նախաձեռնված լինելով բնականաբար վերևից, այդպես էլ այս տարիների ընթացքում չստացավ համապատասխան ներքին հենարաններ։ Այստեղից է, որ մենք չունենք այն, ինչ անվանում ենք հասարակական պատշաճանկալում։
Ըստ Ղարաբեկյանի, այսօր պակասում է նաև որոշ խնդիրների լուծման համար հարկավոր կոնկրետ գործիքներ, դրանցից է օրինակ պետական բուհերի իրավակազմակերպման կարգավիճակը որպես պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն։
Ակնհայտ է, որ կրթությունը հիմա ոչ միայն հասարակական արժեք է, այլ նաև բիզնես, հա, եկեք ճիշտ խոսենք, հետևապես նա պարզապես հասկանալի է, որ ոչ առևտրային կազմակերպության կարգավիճակը լուրջ խոչընդոտ է այդ ոլորտում ժամանակակից մարտահրավերների դիմագրավելու ուղղությամբ։
Հիշեցնենք, որ Հայաստանը Պոլոնիայի գործընթացին միացել է 2005 թվականին Բերգենում։ Դարինե Ղալեչյան, Max Liberty։
մարդության ոլորտում բյուջեի թափանցիկության, ծախսերի արդյունավետության և հաշվետվողականության բարձրացում ծրագրի շրջանակներում հանուն կրթության և գիտության հասարակական կազմակերպությունը կատարել է ուսումնասիրություն, որի արդյունքում կազմակերպությունը ոլորտում բացահայտել է մի շարք թերացումներ։ Ըստ կազմակերպության նախագահ Մերի Ալեքսանյանի, պետք է վերանայել ուսուցիչների մրցույթի թեստերի մշակման մեխանիզմներն ու անցկացման ընթացակարգը, քանի որ տարիներ շարունակ կիրառվող այս համակարգը լի է կոռուպցիոն դրսևորումներով։
Որ սրա համար առանձին բյուջե չի հատկացվել ըստ էության և այդ թեստերի մշակման պատասխանատվությունը դրվել է դպրոցների վրա։ Դա մեր կարծիքով լրացուցիչ կոռուպցիոն ռիսկեր է ստեղծում մի քանի պատճառներով։ Նախ, տարբեր դպրոցներում տարբեր մասնագետների կողմից պատրաստվող թեստերում ունենան տարբեր մակարդակ և որակ։ Այսինքն աշխատանքի ընդունվելիս ուսուցչի համար համահավասար պայմաններ ստեղծված չեն քննություն անցնելու համար։ Եվ բացի այդ քննության կազմակերպման և անցկացման պրոցեսը դրված է դպրոցի վերահսկողության տակ։
Այս ուսումնական տարվա դասագրքերի ստեղծման համար, ինչպես նշեց Ալեքսանյանը, նախատեսվել է 765 միլիոն դրամ, սակայն այս գումարները արդյունավետ չեն ծախսվում, քանի որ դասագրքերը պարունակում են մի շարք սխալներ, վրիպակներ, շատ հաճախ դրանք շատ բարդ են և անհասկանալի երեխաների համար։
765 միլիոն դրամ ծախսում են, տպագրում են այդպիսի գրքեր, որտեղ անփույթ եւ կոպիտ սխալներ կան, հետո պարզվում են, որ դասագրքերը մատչելի չեն, պիտանելի չեն, կամ չգիտեմ, թերություններով լի են, հետո նորից մյուս տարի 765 միլիոն դրամ նորից հատկացվում են բյուջեից նոր դասագրքեր հատակելու համար, սա արդեն ակնհայտ է, որ ոչ արդյունավետ ծախս է։ Կարծում ենք, որ դասագրքերը մինչ հրատարակվելը պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրության, հետազոտության եւ փորձաքննության ենթարկվեն, նոր մեծ տպագրքեր քանակով տպագրվեն և հանձնվեն դպրոցներին։
Ուսումնասիրության համաձայն ուսուցիչների վերապատրաստման և մեթոդաբանական թեստերի վրա կրթության ազգային ինստիտուտը ծախսում է իր բյուջեի կեսից ավելին, սակայն չի ապահովում համապատասխան որակ։ Հասարակական կազմակերպությունն առաջարկում է միջոցներ հատկացնել անկախ սոցիոլոգիական կազմակերպություններին, որոնք կարող են ուսումնասիրել և ներկայացնել գործընթացի արդյունավետությունը, վերհանել խնդիրները։ Փորձագետ Կարեն Հակոբյանն անդրադարձավ կրթության ոլորտի պետական բյուջեին։
Գիտեք, որ մեր պետությունը կրթությունը հարչակել է որպես գերակայող, բայց մեր հետազոտության արդյունքում ցույց ենք տալիս, որ ընդհանրապես կրթությունը 0.22%-ով է աճել բյուջեի այս համեմատականով, իսկ մինչդեռ սոցիալական պաշտպանության տողով 13% աճ է գրանցվել բյուջեն, իսկ առողջապահությունը 5.4% աճ։ Ու բոլորս հասկանում ենք սոցիալական ոլորտը եւ այլն, բայց մենք մեր խորին համոզմամբ կրթությունը նույնպես պիտի աճ արձանագրել, որովհետեւ եթե սոցիալական ոլորտը մեր ներկան է, կրթությունը մեր երեխաների, մեր մատաղ սերունդի դա ապագան է։
Յուրաքանչյուր տարի կրթության նախարարությունը 7 հասարակական կազմակերպությունների որոշակի ծրագրեր իրականացնելու համար տրամադրում է մոտ 1 միլիոն դոլար։ Ալեքսանյանի եւ Հակոբյանի խոսքով այդ կազմակերպությունների ծրագրերն ուղղված են մշակույթին եւ սպորտին, այլ ոչ թե կրթությանը։ Նրանք այս հատկացումներն անվանում են միջոցների վատնում։
Նշված է 7 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք 2010 թվականից մինչ օրս, չգիտենք, միգուցե 10-ից առաջ են իրենք ստացել, 10-ից առաջ տվյալներ մեզ չեն ուղարկել։ Ընդ որում ամբողջ դրամաշնորհի 38%-ը տրամադրվել է միայն դասական երաժշտության աջակցություն ՀԿ-ին, դասական երաժշտության բարձրագույն կրթության զարգացում ծրագրի իրագործման համար։ Թե որքանով է ծրագիրը իր ազդեցություն ունեցել կամ որքանով է հասարակությունը տեղյակ, որ նման ծրագրեր են իրականացվել, դա մեկ այլ հարց է, եւ մեկ այլ հարց է այն, թե ինչու կրթության ոլորտի բյուջեից գումարներին հատվածում ավելի շատ, չգիտեմ, մշակութային եւ սպորտային բնույթի ծրագրերին։
Հանուն կրթության և գիտության հասարակական կազմակերպության նախագահը նշեց, որ իրենք քննարկմանը հրավիրել էին նաև նախարարության ներկայացուցիչներին, սակայն նրանցից և ոչ մեկը չներկայացավ։ Կազմակերպությունը մտադիր է բյուջեի արդյունավետ կառավարման նախագիծ մշակել և ներկայացնել նախարարություն։ Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօր հայաստանյան բուհերում անվճար համակարգում սովորողների կրթաթոշակը կազմում է 5000 դրամ, իսկ գերազանց սովորողներինը 6000, սակայն այս գումարն ըստ ուսանողների բավական ցածր է և չի բավարարում անգամ իրենց մեկ ամսվա ճանապարհածախսը հոգալու համար։
գերազանցիկ եմ, անվճար համակարգում սովորում, ստանում եմ
6000 դրամ, եթե իրան չվերցնես, հա, որպես որ ինքը կարող է քեզ օգնող բան լինել, այլ որպես ուղղակի փոքրիկ պարգևատրում, որ դու գերազանց ես սովորում, ուշադրության համար ես չեմ կենտրոնանում որ այդ կրտաթոշակը ինչ-որ բանի վրա ծախսեմ, որտեղ ինքը ոչ մի բանի չի հերիք։ Ուղղակի որ դու կարողանաս, ասենք, երթուղայինով գաս ու գնաս համալսարան, ինքը կվերջանա։
Մի շաբաթվա, անկամ մի շաբաթվա կարող է չհերիքի գնալ գալու համար, հատկապես եթե մարզից է։
Անվճար եղել եմ, գերազանցիկ սովորել եմ, ուղղակի բուհս փոխեցի, իսկ երբ որ բուհ փոխում ես, այլևս չես կարող լինել անվճար։
Ոչ մի բանի, ամիսներով ուղղակի չեմ հանել, որ ինչ-որ մի կլորի գումար ստացվի, մի փոքրիկ, բայց դժգոհ էլ չենք, համենայն դեպս այնքանով, որ վերջ-վերջո վարձ չենք մուծում։
Ժամանակ հիմա չէ։ Դե միավորների խնդիր եղավ, մի քանի միավորով հետ մնացի դրա համար։ Հիմա այս տարի փոխվել եմ վճարովի, բայց եղել է անցյալ տարի սովորել եմ անվճար, բայց չեմ ստացել կրթաթոշակ։ Էլի միավորների տարբերությամբ, եթե կոպիտ հաշվար կանեմ, միայն տրանսպորտի փող ա գնում ամսվա մեջ։ Ես էլ քաղաքում եմ ապրում, եթե մարզից լինեի, դրան էլ չէր հերիքի։ Դե երևի մի $100 համարժեք գոնե։
Եթե սոուսանող էլ չլինես, չի բավարար, այդ մենակ երևի ճանապարհ ծախսին չի երիկացնի, էլի գնալ գալու համար։
Ուսանողների խոսքով տարեց տարի գրեթե բոլոր բուհերում թանկանում են վարձավճարները, սակայն դրանց արդյունքում թոշակը չի բարձրանում։
Իհարկե վարձերի համեմատ կրթաթոշակները ահավոր չնչին գումար են կազմում, եւ եթե ասենք 500,000 դրամի պարագայում 6000 դրամ է ստանում գերազանցիկը, ապա եթե դառնում 600,000 գոնե կրթաթոշակը, հա, լավ կլիներ, որ մի քիչ բարձրանար, այդ պարագայում այդ կոնտրաստը չեմ հասկանում, բայց ցանկալի կլիներ իհարկե։
Այդ առումով հակապ չունի ինչ բուհում է սովորում, եւ նա թոշակը ստանդարտ է 5000-ից մինչեւ 7000 դրամ հասնում, գիտեմ որ առավելագույնը, բայց միևնույնն է վարձը մահրելի թվերի է հասնում համատական կարգով, 280,000 դրամ վարձը կարող ես մուծել, բայց էլի 5000 ստանալ, 450,000 կարող ես մուծել, բայց էլի 5000 ստանալ։ Այնի համեմատը չլինի վարձերի եւի 0.0001%։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ կրթաթոշակի չափը բուհերը չեն որոշում, այն կարգավորվում է օրենքով։ Ուսանողական թոշակը երբեք էլ բարձր չի եղել եւ չի էլ լինում, նույնիսկ եվրոպական մի շարք երկրներում այն չի կարելի բարձր համարել, սակայն համաձայնում է, որ Հայաստանում այն հատկապես ցածր է։
Լավ կլիներ, որ բարձր լինեն, բայց հնարավորությունները պետության սրանք են, եւ մենք դա լավ ենք հասկանում։ Մենք ունենք նաեւ մեկ այլ ձև՝ միանվագ թոշակներ, այսպես կոչված, կամ միանվագ դրամական օգնություններ մեր ուսանողներին, որոնք գտնվում են սոցիալական վիճակում, կամ բարձր առաջադիմությամբ են փայլում, կամ իրենց գիտական արդեն նվաճումներով։
Լավագույն ուսանողներին համալսարանը տրամադրում է անվանական թոշակներ, այս կերպ փորձում լուծել խնդիրը, սակայն նրանց թիվը բավական քիչ է։
Այդ թոշակները մի քանի տասնյակ են, քիչ է իհարկե, բայց դրանց գումարը բավականին արդեն զգալի է եւ որոշակիորեն թեթեվացնում է մեր ուսանողների ամենօրյա հոգսերը։ Մենք ունենք 15,000-ից սկսած մինչեւ 50,000 անվանական թոշակներ, այդ թոշակները տրվում են որպես կանոն եւ կառավարության կողմից որոշումով, այս կամ այն նշանավոր գործչի հոգելանի կապակցությամբ որոշումով այդպիսի թոշակներ են հիմնվում, կամ անհատ ծերներեցներ, կամ մարդիկ անհատ եւ կազմակերպություններ, որոնք այս կամ այն նպատակով հիմնում են թոշակները։
Ուսանողները ցանկանում են, սակայն հույս չունեն, որ առաջիկա տարիներին կրթաթոշակի չափը կարող է փոխվել։ Լաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթին։ Մաքս Լիբերթին դեռ չի ավարտվել մի քանի րոպեից, մենք կրկին ձեզ կմիանանք։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
Gummy, 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 g
կգամի օր, կգամի օր եւ ես, ես քեզ կասեմ, քեզ կսպասեմ, կպատմեմ ծեր, գուցե հիմա, գուցե երբեք, գուցե հետո ես քեզ սրտիս գաղտնիքը բացեմ, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, ու էլ լինես քեզ կգտնեմ իմ սեր, սարերից այն կողմ ամպերից էլ վեր, իմ սիրտը քեզ է պատկանում, իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, իմ ուր է երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, իմ և երազն անմար, իմ արևն անմար, կուզ իմա, թե կուզ այսօր, թե կուզ եվ վաղը ես, կեզ կգտնեմ, կեզ կհասնեմ, կպատմեմ ծեր, ամեն գիշեր, ամեն ծերեք, ամեն կեսօրը տես, ես երազում եմ իշ կեզ, սարերից այն կոմ ամպերից էլ վեր, ես բարերով կեզ չեմ կարող ասել, սարերից այն կոմ ամպերից էլ վեր, ես ասամա սիրում եմ քեզ իմ սեր, քեզ իմ սեր, ուր է արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, իմ ուր է երազն իմ թագ, ասա ինձ դու ես արևա իմ կյանքն, իմ կյանքն, իմ և երազն անմար, իմ արևն անմար,
Մաքսի Բերդն է եթերում։
Արձագանքի եթերում շարունակվում է Կիրակնորիա Մաքս Լիբերտին։ Այժմ անցնենք խոստացված հաղորդումներին։ Պահպանենք թռչնակի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները արդեն մի քանի ամիս է ինչ պայքարում են բնական հուշարձան գրանցված թռչկան ջրվեժի մոտ հիդրոէլեկտրակայանչ կառուցելու ուղղությամբ։ Հիշեցնեմ, որ դեռևս 2004 թվականին կառավարության որոշման համաձայն թույլ տվություն է տրվել Չիչխան գետի վրա կառուցել փոքր հիդրոէլեկտրակայան, դրանից հետո 2010 թվականի ապրիլի 7-ի որոշման համաձայն արդեն տրվել է լիցենզիան Ռոպշին ՍՊ-ին շինարարությունը կատարելու համար, որից հետո կատարվել է գիտական եզրակացություն եւ հաշվի չի առնվել, որ 2008 թվականի որոշման համաձայն թռչկանը մտել է Հայաստանի Հանրապետության բնության հուշարձանների ցանկի մեջ, նախաձեռնության անդամները նկատում են։
Եվ ջրվեժի եւ հարող տարածքի մեծ վտանգ է սպառնում։ Շատ հնարավոր է մասնագետների կարծիքով ասում են, որ ենթակայ ոչնչացման։ Իրավական տեսակետից ասում ենք, որ բնության պահպանության մասին օրենքն է խախտվել եւ հողային օրենսգրքով, որ հատուկ պահպանվող տարածքները ենթակայեն պահպանման օրենքով եւ արգելվում է ցանկացած տնտեսական գործունեություն, ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցություն հատուկ պահպանվող տարածքում։
Քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներից Մերի Խաչատրյանը նշում է, որ բնապահպանության նախարարությունը իրավասու չի դադարեցնել շինարարությունը, սակայն այս պահին շինարարությունը կասեցված է։
Այն կասեցված էր իթրև, բայց հոկտեմբերի 22-ին մեր այցի ժամանակ նկատեցին եւ ակնատես եղանք, թե ինչպես է Չիչխան գետի ափերը վնասվել շինարարական աշխատանքի ժամանակ, հողը եւ քարերը հանվել, լցվել են Չիչխան գետը։ Մոտավորապես 20-30 մետր հեռավորության վրա թռչկանի ջրվեժ
Փրկենք թռչկանի ջրվեժը քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Գորհովանիսյանը պատմում է, որ հոկտեմբերի 22-ին կատարած այցի ժամանակ հայտնաբերել են շինարարության հետևանքներն ու դրա առաջացած խնդիրները։
Ունեն որոշ տեղերում մասնակիորեն փոխված է, որոշ տեղերում նույնիսկ ամբողջովին կարելի ասել վերացված է ցեխի, որտեղ է շինարական, չեմ ասի ինչ որ թափան, այլ հողը, որ իրանք պիտի տանեն ուրիշտեղ, թափել են այս գետի մեջ, դա արդեն վնաս է, բացի այդ տեսան, որ այնտեղ կան կաղամախու անտառներ, որը Չիչխանի ջրվեժի Չիչխան գետի թուլացման պատճառով կարող են նույնպես տուժել։
Բնապահպանները եւ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները օրեր առաջ եղել են թռչկանի ջրվեժի տարածքում եւ սրուցել շին հրապարակում աշխատողների հետ։
Լուրջ մարդիկ ստեղ չեն հելում, ենց են ենց գան ստեղ, ծորական մարդկանց է ձերության են կրիվ անել։
Լուրջ մարդիկ վերևից են իրանց հարցերը լուծում, գալիս
են ստեղ։ Վերևից են լուծում, տեղ են հարցեր լուծում։
Բա ոնց, եթե ես ինքնուրում, գալիս եմ ստեղ, ինչ անեմ այդ աճան։
Ես աշխատող եմ ծորական, ես մենք աշխատող մարդիկ են, մեզ այսօր ուղարգեն են ստեղ, որ աշխատենք։ Տերը կամ ինչ-որ մեկը թույլտվություն ունի։
Թույլտվությունը սխալ են տվել։
Ով որ թույլտվությունը սխալ է տվել, դու գնա ընդեղից ասա, այն աչալնիկ, այդ հիմնադիրը,
բայց միչև ասել եմ, միչև ասել եմ
Աշխատողները պնդում են, որ ջրվեժը մնալու է, նրանք նույնիսկ հրավիրում են քաղաքացիական նախաձեռնության անդամներին կարնանը այցելել եւ միասին խնջույք կազմակերպել թռչկանի ջրվեժի մոտ։
Քանդը լցրել եք իրար վրա, 3 հատ գետ եք սարքել դե։
Ոչ, սա շինական աշխատանքներ են կանոն, աշխատանքները անելուց հետո նորից այդ հունը նորից
էլի կարելի է գործին ծանոթանալ։
Գետի մեջ այդ աշխատանքներն անելուց հետո նորից այդ գետը լրիվ մաքրվել է։
Հողը հետեք լցնելու։
Հողը չի լցվելու։
Հողը գետ չի
լցվել։ Դու հələ գարուն որ գաս, որ գարունը գաս, չէ՞։ Այն մի հունը, այս հունը փոխված է մի փողը։ Մի հատ հեղ է գալու, արդեն հունը փոխու դու հունի մասին։
Հիմա եթե դուք եք սարքեք, էլը դες գարուն չի լինելու։ Ոնտեղ նույն էս չրիկը գնա
լացածը որ կվարարի
այդ վարարջուրը մտնելա տերուկի մեջ
եթե մենք հեկը սարքենք ամառը կգա
ես կվերնես կգաս համ ես քեզ պատիվ կտամ համ չրիկը կտենաս
ու կլողանաս տա
դե չեմ դարդա ավելո քեզ դե դարդա դեմ եկել ես ծուչանես ես չեմ իրա չենք հասկանա
ես որ գամ ստեղ այդ դեսը չի լինում
դե թող չլի
հա չի թող
չլի քուսերնովալի
Շինարարները նշում են, որ նախագիծը, որ տրվել է իրենց, ճիշտ է կառուցված եւ դրանից առաջ մասնակիցները զբաղվել են տեղանքի ուսումնասիրությամբ եւ ամեն ինչ հաշվի առնված։
Բնապահպանության նախարարությունը եթե թույլտվություն տվել է, որ ինքը չգիտի, որ ստեղ ջրվեժ կա, հիմի արդեն գիտի, չէ՞։ Արդեն այս 3 ամիսա գիտի, չէ՞, որ ստեղ ջրվեժ կա, այդ պատմությունը բարձրացած է։ Այդ առանցքին ինքը արդեն իր սխալը կուղեր, դու ուղեր։ Հարգելի նախարար, դու այս տվել ես, այս ծառը կտրվում է կամ այս բնությանը խանգարվում է։ Այս փոխիս ես դու։
Թաշկանի հարակից գյուղի բնակիչները նշում են, որ իրենք դեմ են հիդրոէլեկտրակայանի կառուցմանը։
Կառուցումը ծախսե դեմ ենք, որ չկառուցեն, որովհետև դա հուշարձան է, մենք գնում ենք այնտեղ հանգստանում ենք։
Գյուղի քանի դոստնա դեմ։
Դե ինչքան էլ ուզում ալի մեծ մասը դեմա։ Որ սարքնա բավոց։ Էդո մերա գյուղը չի, շատ տեղերի շատ մարդիկ դեմ են էլի։ Դե ի՞նչ պարտադրա գյուղերից, հենց Երևանից եկա։ Դե սա գյուղերից էլ դեմ են, ով ունես չի, որ մարդիկ ուրախ են դրա համար։ Ուրախանալու պատճառը չկա դրան։ Ինչ մարդիր համար բիզնես է սարքում, ինքը պետք է ուրախանա։
Թաշկանի ջրվեժի համար պայքարում են գյուղացիները, բայց համայնքի ղեկավարները տվել են իրենց համաձայնությունը։
Սկզբից էկոթող կպետք էր 200 լիտր, հետո ասեցին 1400 լիտր։ Պիտի սա սեզոնն աշխատեր, հետո ասեցին պետք է ամառով ամիսներին չաշխատի։ Այս ձևով եկան կոմպրոմիսի, ուրեմն կոմպրոմիսի հետ բնության պահպանության նախարարության և շինարարը։ Ասացի մի նկար եք, ես ոչ մեկից ոչ վախում եմ, ոչ էլ գաղտնիքներ ունեմ։
Ասել եք, որ թռչկանը բնության հուշարձան է,
ուրեմն թույլտվություն ասի շինարարության բանի նախարարությունն ա տվել, բնության պահպանության։
Իրանք էլ ասում են համայնքն ա տալի, մենք թույլտվություն չենք տալի։
Ինքը դեմ ա։
Ջուրը։
Ասել են ինքը դեմ ա։
Ջուրը պետության սեփականությունը, ես կատեգորիկ դեմ եմ։ Ջուրը պետության սեփականությունն է, չի թույլտվությունը տալիս է միայն կառավարությունը կամ նախարարությունը։ Մենք ով ենք, որ չի թույլտվում։
Շինարարության
թույլտվությունը, ուրեմն մի կիլոմետր ներքև փոքր հատված են տվել։ Կառավարությունը որոշել է դու ես որ չտաս։ Ես ասում եմ կատեգորիկ դեմ եմ եղել այդ բան։
Ակտիվիստները պատրաստում են ստորագրավակ կազմակերպել հարակից գյուղի բնակիչներից, ինչը նույնպես արդյունք կտա նրանց կարծիքով։
Այդ սկսվելա ես բողոքել եմ եւ ինչքան ուժերս ներելա։ Հետո ուժերս սպառվեցին։
Հիմա ուզում եք մենք ձեզ օգնենք գյուղին գտնել։
Շարունակեն։ Կարո՞ղ եք մեզ օգնել ստորագրահավաք ապահովեք։
Չէ, ես ստորագրեմ, ուրիշ հավաքելու հետ գործ չունեմ։
Բնակիչը միայն դուք ստորագրեք։
Ես որպես անձ դրապշունտ է հավաքում, հարցրեք ես հիմա։
Դե մենք ում հարցնում ենք, այսօր իրանք դեմ են, դրա համար ենք ուզում իմանալ։
Եթե դեմ են, ի՞նչ եք հարցնում։ Ես էլ եմ դեմ։
Ստորագրվելա որ կողմեն էլ է,
դա։ Չգիտեմ, ո՞ ստորագրել նա հարցը։
Իսկ դուք տեղ եկեք, որ ձեր գյուղում ժողով ա եղել, որտեղ գյուղացիները ստորագրել են, որ իրանք համաձայնեն, որ
դաշկանը հարցը հարցը տեղեր չէ։
Այսինքն գյուղացիները տենց բանի տեղ են, չի հայտարարվել որ ժողով։
Այս բանը բարի ձեք կպչում, ասում ես տեղ եք, գյուղացիները տեղ կլինեն։
Փրկենք թռչնակի ջրվեժը, քաղաքացիական նախաձեռնության անդամները պատրաստվում են այսօրվանից վրաններով մնալ թռչնակում այնքան ժամանակ, մինչև հարցին լուծում տրվի։
Վերջնականապես որոշեցինք, որ հենց այսօր մամուլի ասուլիսից հետո ամբողջ խմբով 12 հոգով գնալու ենք ու մնալու ենք վրանային ճամբարում, հենց շին հրապարակում այնքան ժամանակ, մինչև մեր ուզածին հասնենք։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
2011 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին կանանց իրավունքների կենտրոնի թեժ գիծ ընտանեկան բռնությունների մասին եղել է 1348 զանգ, 2010 թվականի 649-ի փոխարեն։ Այս տարվա 1348 զանգերից 854-ը հոգեբանական բռնության վերաբերյալ են եղել, 481-ը ֆիզիկական և միայն 13-ը սեռական։ Կանանց նկատմամբ շարունակվում են բռնությունները, չնայած դրանց մասին բարձրաձայնողներն ավելացել են։ Նշեց հասարակություն առանց բռնության հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Աննա Նիկողոսյանը։ Իրենց կազմակերպությունն աշխատում է մարզերում եւ Աննայի խոսքերով հայկական գյուղերում ապրող կանանց վիճակը հատկապես մտահոգիչ է։ Աշխատում են իրազեկել կանանց իրենց իրավունքների մասին, բայց երբեմն
շատ զարմանալի է, որ հենց կանայք են նման միջոցառումներին դեմ, այնինչ իրենք են ծողը։ Աբսուրդային իրավիճակ է, բայց մեր իրականությունն է։ Շատ ենք հանդիպում հատկապես դպրոցի ուսուցիչների հետ, եթե տնօրենները գոնե մի փոքր հասկանում են մեր աշխատանքը, շատ տնօրեններ նաև գովում են, բայց կան նաև այնպիսիները, ովքեր չեն ցանկանում, որ մենք թեկուզ ուսուցողական ծրագրեր անցկացնենք դպրոցներում և բավականին խնդիրների առջև ենք կանգնում։
Իսկ կանանց նկատմամբ բռնությունները բազմաթիվ են։
Մեկին համարյա թե 30 աբորտների էր ենթարկվել, թե եւ բավականին երիտասարդեր, 20 եւ մի փոքր։ Խնդիրը այն էր, որ ամուսինը պարբերաբար սեռական բռնության էր նրան ենթարկում եւ հրաժարվում էր պահպանակ օգտագործելուց։
Ունենք մայրեր, ովքեր ուրեմն հանյացել են եւ բռնության պատճառով կործրել են երեխան, երկրորդի ժամանակ փախել եկել է հայրական տուն, հայրը չի ունենում։ Ինքնիսկ բռնության ենթարկել իր աղջկան, կողը կոտրած եւ արդեն այդ աղջիկը 6 ամիս մեծ մոտ է եւ արդեն ունի բալիկ 2 ամսական։ Առաջին խոսքը երբ նա արդեն ծննդաբերեց, որ աչքերը բացեց, ասեց՝ նորմալ է երեխա, որտեղ չէր սպանում։
Թուֆենկյան հիմնադրամի կանանց աջակցման կենտրոնն աշխատում է Երևանի տարածքում։ Մաքս Լիբերտիի հետ զրույցում կենտրոնի ներկայացուցիչ Մարո Մաթոսյանն ասաց, որ հաճախ բռնությունների պատճառ են դառնում բռնությունից տուժած, բայց այդ մասին չբարձրաձայնող կանայք։
Այդ գա պետք է գիտակցությունը փոխվի, գիտակցությունը գանանց մոտ, որ իրենք արժանի են ունենալ նորմալ ոչ թերորի ենթարկված, ոչ քրնության ենթարկված զինանեկան գաբեր։
Նա նշեց, որ իրենց գործունեության ընթացքում հանդիպել են ընտանիքների, որտեղ հարցերը լուծելու միակ ձևը համարում են բռնությունը։
Ամեն տեսակը դեսանք, այսինքն գանայք, որ պետք է փրկվին, գնան շատ ավաստարան, որովհետև իրենց կյանքը վտանգված է, իրենց երեխաներին կյանքը վտանգված է, ընտանիքներ, որ բոլորը իրար ձգում են, այսինքն գեսուր երեխան մորը, մայրը ամուսինին, ամբողջ դարացված է այդ բռնության հարցերը լուծելու ձևը։
Մարո Մաթոսյանը չհամաձայնեց այն մտքին, թե հաճախ կանանց նկատմամբ բռնություն է կիրառվում աղքատ անապահով ընտանիքներում, որտեղ ամուսինները հարբեցող են։
Բոլորը ունեցան, եւ խմող, եւ ոչ խմող, եւ արուստ, եւ աղքատ, եւ գրտված, եւ ոչ գրտված, որովհետեւ ընդհանուր բռնությունը դիսկրիմինացիա չի անում, բոլոր դեղերը գտնվում են։
Այս տարի երկու դեպք են գրանցել, երբ կինը իր անվտանգության համար անհանգստանալով գնացել է կանանց ապաստարան։ Նրա ձևակերպմամբ իրենց առաքելությունը մարդկանց գիտակցության փոփոխությանը հասնելն է։
Մարդիկ չեն պատկերացնում, որ առողջ ընտանիքը ինչ է, որ պետք է անպայման դրամարտու կոնտրոլ լինի։ Ժողովուրդը պատկերացումը չունի, որովհետև դա դեսեր են իրենք, իրենց ընտանիքներու մեջը, իրենց ընկերներու, դա մեր մեծ գործը փոխել ժողովրդի մեջ այդ հոգեբանությունը, մշակույթը, որ պետք է դրամարտ կոնտրոլ արել պատրիարխալ կապարները։
Lighthouse Փարոս կազմակերպության մայրատուն ապաստարանում էլ ապրում են 6 կանայք հղի եւ մինչեւ 3 տարեկան երեխաներով։ Կազմակերպության ղեկավար Նաիրա Մուրադյանի խոսքերով էլ իրենց դիտարկումներով բռնության հիմնականում ենթարկվում են այն կանայք, որոնք մանկուց անապահով ընտանիքներում են մեծացել։
Կանայք են, ովքեր մեծացել են մանկատներում, ոչ լրիվ ընտանիքներում, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով հենց մանկությունից արդեն ձևավորվել է իրենց մեջ այդ բռնության զգացման վախը, իրենք էլ չիմանալով, որ դա բռնություն է։
Այժմ աշխատում են մի կնոջ հետ, որպեսզի նա թողնի այն ընտանիքը, որտեղ բռնության է ենթարկվում։
Համոզում ենք կնոջը, իրավաբան ենք վարձել, հոգեբանի հետ է աշխատում, համոզում ենք, որպեսզի դուրս գա այդ ընտանիքից, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով վախի զգացում ենք։ Այ եթե կարողանանք այդ վախի զգացումը կոտրենք եւ ասենք, որ դու մարդ ես, դու կին ես, որը իրավունքներ ունի եւ այդ իրավունքները կարող ես գործիք որպես քեզ համարես եւ դուրս գաս այդ վիճակից, բայց դա շատ դժվար է, շատ։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Ավարտեց Մաքս Լիբերթին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին եթերում կլինենք։ Ամեն օր ժամը 16-ին Մաքս Լիբերթին կարող եք լսել Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 16-ին և 17:30-ին Հայ FM-ին, ժամը 20-ին Արձագանքի։ Մաքս Լիբերթիականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Ծրագիրը վարեց Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Макс Либерти.
Макс Либерти. Азатучен, որի իրավունքն ունենք բոլորս.